Sango na VOA.
Mpoko ilamuna bae banso bozuli baku ya kolanda Sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, na net talani na Edi Isango. Kimia ezongi na limete na Kinshasa epai wapi balandi ya UDPS parti ya president Félix Tshisekedi bakitaki obalabala mpona koboya bopemisi ya bourgmestre ya Ngalema auta na lingomba na bango mpe mpona kosenga bobomilibala kati na kasha mpe na FCC. VOA Lingala ibengaki Peter Kazadi ya UDPS.
Mwa mobulu lelo effectivement na liste ya revendication na bango izali na mwa makambo mingi nota makambo oyo ya baso de mouton ezali kosila te ba blocage bazali kokonstate na makambo yango epi na ndenge balongoli le sel bourgmestre ya UDPS oyo ya vila Kinshasa basuspendre ye me kimia ezongi likambo moko ya mabe esalami te tomoni na ba réseau sociaux bazwi ba image ya kala oyo na régime ya Kabila ntango bazali kopompe bato ba gaz lacrimogène batie balobi ke eza bamilitant ya UDPS babwakili bango ba gaz lacrimogène nyonso wana eza lokuta donc ezalaki bato bapoe na makambo ndenge nauti koloba lelo na minito tozoro bakimia ezali kasi moko esalami te bakangi motu te motu moko mpe azoki te
bongo yano nini bakonzi ya parti bakopesa toyebi ke boza na bokutani bonene mpona kokomemore 38 ans ya aniversaire na bino
pour le 15 février ekozala afecte te na oyo ezali revendication ya bakombatant na banzi mokolo yango ekozala mokolo ya isengo
kasi bakombatant bazosenga peke libana na bino na FCC suka nayoki petete baboyi bato ya UNC na présidence Tony Nitope Vital Kamere ezani.
Oui, ezana ba combattant oyo bazali ko kanisa bongo, bazali pe ko senga bongo ya solo, mais biso tozali ba leader. Biso nde toujours engagé ka ba combattant wana. Toyebi tina nini toke na coalition.
Ba commandant babale ya FRDC na Beni Peituri ba bengisami na Kinshasa, général Jérôme Chico Chibambwe, commandant ya 32e brigade ya réaction rapide na Beni na Nord Kivu ba bengisami na Kinshasa et Ebisi Mampinga ya ba FRDC na compte Twitter na Yango na Isika na ye, général André Eozi Uketinde a Tiami mpona mo ntango ndenge moko mpe commandant second ya secteur ya misala ya ba FRDC na Ituri, général Chiviri Amuli abengisami pe na Kinshasa mpona mituna ya bakonzi na esika na ye general Robert Yav Avul Ngola komanda ya 32e brigade ya defense oyo azali na Mambasa na Ituri nde akosala mosala mpona mwa ntango bakambi ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratike bayebisite tina nini bakomanda babale baye babengisami na Kinshasa pe ntango nini bakosala kuna nzoka nde bato ebele bazali kosenga ete ba konzi ya mboka balongola ba komanda ba umela na Beni pe na Ituri pe lokola
Nzokande na bokutani na premier ministre belge Sophie Vilmes oyo azali na mobembo na ekolo Kongo Demokratike ba société civile basolola ki yango na lipinga ya bakonzi ya Belgique mpe esengi mbula matari ya RDC kolongola bakambi ya mampinga baye bazali na etumbu ya Union Européenne mpe bafundama mpona mbeba eneni. VOA Lingala epesaki maloba na Ruzizi Irenge ya Lucha.
Kosolola na gouvernement mpona kolakisa motuya ya mokano wana mpona kolongola bakomanda oyo bakoki kozala responsable ya baconnivance na bakup arme mosusu mpo baoyo baza responsable deja ya baviolation ya badroits humains badiferent rapport esama
bongo. Premier ministre belge Sophie Wilmes na badelegation ye bazongisi ye yano nini
balobi eloko te balobi ke bakosololana bakonzi ya mboka bakomeka koyebisa bango situation ya droit de l'homme eza eloko ya motuya na bango eza ko imposer point de vue na bango te baza ba partenaire ya gouvernement bakoki kokomisa te préoccupation wana société civile epai ya baautorité mpo baautorité baloba te ke bayebaki te préoccupation wana ezali epai ya
VOA Lingala uta Washington. Ba mai mai ba bomi na batumboki ADF moko ya mwasi na mboka baoba na territoire ya Beni ba kutaki na lisungi epesa makana bakima binduki tulandali tatuli Erikas Mwisi azwaki na moko na bapanjisango kuna
eza ba mai mai ya general Uhuru babundaki na kote ya baoba na mupanzi ya mboka maimoya na groupement ya bambuba kisiki apre bitumbaena
suka na poso elamu bolanda biso na 90.5 na Kinshasa, tukutani poto mokoya.